Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ima značajnih filmova koji se retko pominju, a kada se povede reč, zanimljivo, retko ko govori o njima sa oduševljenjem i podaštavanjem ili sleganjem ramenima. Takva dela kod gledalaca izazivaju mir i potiču na smireno razmišljanje. Takav je film Splav Meduze. Režirao ga je Karpovać Imović Godina.
Ja sam rođen u Skopju, u ratu, 43. godine, i moram reći, ja ne znam na koji način i tako, ja po fotografijama i svemu, nekim pričanjima i tako, mogu da rekonstruišem neke faze tog života mog u Skopju, jer ja sam sa 16 godina, reći ću ono zašto i kako, napustio Skopje i preselio se u Sloveniju. Tako da taj makedonski period, ja kako god se trudio, tih 6 godina mojih prvih, ne mogu sa sigurnošću tvrditi da se bilo čega sećam. Nego, otac me puno slikao, onda puno su mi pričali kako je bilo i tako, tako da možda kao neki delić nečega je ostalo u pamćenju, ali nisam siguran da li je to stvarno to moje pamćenje ili je to rekonstrukcija na osnovu tih fakta ili artefakta od fotografija do pričanja. Tako da, prvo stvarno sećanje je kad smo stigli u Sloveniju. To je bio za mene potpuni šok. Imao sam onda 6 godina i odjednom padnem u neko zelenilo. Ja sam onda majci, to se čak sećam, mislim, ona mi je to ponovila, rekla je da sam prvu rečenicu koju sam rekao onako, mama, pa ovde ptice lepše pevaju nego dole u Makedoniji. Tako da sam potpuno bio nekako obmanut sa tim zelenilom, sa tom čudnom, onako drugčijom prirodom, ambijentom i nekim jezikom i tako dalje. Pao sam potpuno kao s Marsa u tu Sloveniju. Tako da moje prvo sećanje u stvari na neki način taj osjećaj što sam sad rekao i moja rečenica ovde ptice lepše pevaju nego u Makedoniji. Priča je dosta komplikovana. Moja majka je rođena u Trstu. Njena cela familija iz blizine Trsta, to su slovenački ono Tršćani. Tako da područje gde su te godine, prezime, to je tamo oko Kozine, to je 17 km iz Trsta, ali majka i sve to je rođeno u Trstu. I onda je došao fašizam jako rano u te krajeve. Već 20. godine je Mussolini već harao, to je onda pripalo sve pod Italiju. I moja majka i cijela ta familija su bili Slovenci koji nisu htjeli jednostavno da promene prezimena, jer su terali da promene prezimena, da postanu Italijani, da govore samo italijanski, da idu u italijanske škole itd. itd. Onda su se 20. godine iselili iz, tako reći, Italije, koja je sada Slovenija, u Maribor. Tako da je majka postala u Mariboru glumica. Ali pošto je bila stalno nekim levim pokretima, Oni su je iz teatra izbacili, tu su imali kružok mladih komunista, neku čeliju i sve to. Njena najbolja prijateljica je bila Herta Haas, supruga Titova i tako dalje, tako da smo se i kasnije puno družili, čak u Beogradu i sve. I kad su rekli majci, izbačena se iz teatra, onda nije znala kuda, kako i šta, i u Skopju, je interesantno, to sad govorimo o godini 37. je bio direktor teatra Skrbinšek, to je Slovenac, to je poznata familija reditelja i glumaca slovenačkih. Znao jako dobro moju majku i rekao je, Milena, dođi ti u taj teatar do nas, dobit ćeš posao. I tako je ona otputovala sa koferom u Skopje. I onda je tamo srela mog oca, Viktora, koji je bio i novinar i svašta je bio. Reći ću i kasnije za vreme rata, normalno da je bio i u partizanima i radio za nekoliko obaveštajnih službi, bio onako osoba koja, sad je knjiga izašla o njemu, jako debela, i on je nju, ono, kad je pisao neku kritiku u teatru, dopala mu se Slovenka i tako je pre sam rat se udala za njega i rodila mu je čerku 40. godine, moju sestru, i tako smo ceo rat se krili po toj Makedoniji, majka i dvoje dece, jer su nas stalno proganjali. I 45. je majka toliko već naučila makedonski da je bila jedna od glavnih, kad su počeli ponovo, ona osnivala makedonski teatar u Skopju. Bila je prva Julija, ona je bila jako lijepa. Julija u Romeo i Juliji. I 46. ona Slovenka, ona, bez predrasuda, željela je da bude pravi poljubac na sceni. To je bilo za Makedoniju šok. Tako da je, su se Romeo i Julija na pozornici stvarno ljubili. I onda su došle te nesrećne godine, 48-49, odjednom su došli pred našu kuću kamioni i ljudi u tim kožnatim mantilima i rekli, draga gospođo, imate 24 sata da u dva kofera stavite šta možete da stavite u dva kofera i uzmite decu i u krugu od 900 km od Skopja da vas ne vidimo. Uzeli su nam kuću, na kamione su strpali, moj otac imamo najveću zbirku knjiga u Makedoniji, mislim da ih ima oko 6000 i svašta, sve su to uzeli i njega su strpali u zatvor. On je bio u tri tajne službe, između ostalih i u Ruskoj, i on je bio jako važna osoba, ali tu je sad prevagala ta ruska varijanta i normalno Informbiro je pokupio prvo njega. Tako je majka sa nekim teretnim vozovima, ne znam koliko, danas smo putovali do Maribora, stigli tamo, tamo je bio njezin otac, dao nam je neku malu sobicu 3x3 metra, tako da smo neke 3 godine stanovali 3x3 metra, sestra, ja i majka. To je bio onako baš skautski život. Niko nam nije ništa objašnjavao. Kad su nju zatvorili i tata je bio u zatvoru, tu je deda preuzeo, majčin otac je preuzeo na sebe i ono dok nje nije bilo, on se brinuo o nama. Školovali smo se normalno, učili, tako on je brinuo o tome. Kad je ona pokušala nešto, nju su onda strpali u Glavnjaču u Beogradu, isto su je stavili u samicu i mučili je na taj način da su je pustili preko ona nije znala ni da li je dan ili noć, nego strašno jako lampu je imala i samo su je puštali Lili Marlen na sav glas, zvučnik je bio u tom prostoru kojeg ona nije mogla da dosegne da bi ga iščupala ili bilo šta. I tako, recimo, to jedna faza mučenja, ne, imala i drugih mučenja ona. Rekla mi je, Karpo, bilo tu još svašta. Tako to je jedino što mi je onako dodala i nije htjela više o tome da govori. I tu je Herta spasila onda. Herta je onda spasila i ona se vratila onda u Maribor. Ja sam prvu kobasicu video tek kad sam došao na fakultet. Otišli smo u jedan lokal, Daj dam se zove, sestra koja je studirala već u Ljubljani i njena prijateljica, i rekli su mi da li bi ja s njima pojao pečenicu. To su kobasice onako koje se peku. Ja nisam znao šta je to, da sam prvi put okusio. I iz menze, sjećam se ono, to su bile one posude što sam ih nosio, to sam već kao mali, da neka 2 kilometra iz te menze do kuće nosio, tako da uvijek mi je bilo ono šok da li ću proliti supu, jer to se nije hermetički zatvaralo, to su bile šerpa na šerpu, ima onaj okvir. To mi je bila najveća trauma. Koliko ću ja to supe proliti dok stignem kuće, onda je majka to razredila, napravila da smo svi troje mogli da jedemo. U teatru su bile mizerne plate, tako da ona sa tom jednom platom pokušala da živimo. Ona je dobila službu ponovo u teatru, tako da je ona do svoje penzije i do svoje smrti bila u stvari mariborska glumica. A otac je nekoliko zatvora prošao, bio je recimo 2 godine i u samici, sam 2 godine, 1,5 metra na 1,5 metra samica, sa jednim malim prozorčićem gore ispod plafona, samo jedno čebe, Idrizovo, to je zloglasni zatvori su kod Skopija. I nije smeo ni izaći ni ništa, nisi se mogu ni spružiti kad si spavao, i zimi i leti, samo jedno čebe, i malo su mu uvek svaki dan dali neku hranu, i jedan glas koji je 2 godine mu samo govorio onako po 2 rečenice, da ga je ono bocno. Uvijek mu je neku ono svinjario, rekao Viktore, i samo mu je spustio. On nije znao koji je čovjek, jer nije se moglo vidjeti. I to je trajalo 2 godine. On je rekao da se održao tako da je iz hleba napravio sebi šah, te figurice koje je sakrio i nacrtao se na podu i igrao sam sa sobom šah. Na sreću, kaže, kroz taj otvorčić došla jedna mala sova. I on, koliko je malo hrane dobivao, ipak joj je davao, tako da mu je svaku noć ona pravila društvo. Rekao, održao me taj šah i ta sova. Posle 2 godine su ga pustili u krug, u šetnju, i tamo je bila grupa tih koje paze. Jedan je rekao neku rečenicu, on je prepoznao taj glas. Poletio i razbio mu vilicu. I dobro, onda je dobio još što šta je. Onda su još bili neki zatvori i sve zbog opet nekih političkih novih komplikacija i tako. I on, kad su ga pustili, on je pre rata već bio u robijama, isto kao levičar. Mislim da je pre rata 6 godina već izdržao, tako da on ima 12 godina ukupno zatvora. I došao je u Maribor, ali pošto je nekako malo na mene izgledali, ili sam ja na njega, uskoro je napustio mamu i udao se za jednu drugu Slovenku, pa treću Slovenku, pa je onda otišao nazad u Skopje, pa se tamo oženio s jednom Grkinjom i do smrti je živeo u Skopju. A majka s nama, ona rintala dok nije sestra otišla na fakultet, ona je nije otišla u umjetnost jer je mama zabranila, rekla prvo ti napravi normalnu školu, otišla na hemiju, ona je inženjer hemije, a mene je pustila, rekla, ajde Karpo, odi na akademiju. I tako sam ja onda iz Maribora otišao 62. godine na akademiju u Ljubljanu i završio kazališnu, pozorišnu i filmsku režiju. I tako je krenuo onda moj život sa filmom i teatrom. Thank you. moj životni suputnik, ili možemo i obrnuto, njegov životni suputnik, to je Branko Vučićević. Njega sam upoznao kad me Žilnik pozvao 67. 68. u Novi Sad da mu snimim Rane radove. To je bio njegov prvi film igrani od Žilnika i moj prvi igrani film. A Branko Vučićević je tu bio koscenarista i pomoćnik režije. I od tog trenutka do njegove smrti bili smo, tako reći, u stalnom kontaktu i tako je on pisao i scenarije za mene. Samo kad je došla 72. godina, kad su nas ono proglasili crnotalasaši, 72. su nas ono potpuno razbili, umjesto da bi rekli, što je u suštini bio, da to bilo novo proleće jugoslovenskog filma, da to bio novi talas, kao što su Francuzi imali, Česi su imali novi filmski talas, onako svežina i sve to, oni su to nazvali jednostavno, nazvano onda crni talas. Ja sam dobio onda zabranu 10 godina da režiram, a svi ostali znamo, Makavev je otišao, Žilnik je otišao, sve otišlo van, i Žika i Petrović, sve se to, mislim, Žiku smo nekako u Sloveniju primili onda, ali ja sam imao tu sreću da meni nije bilo potrebno da idem van, jer sam znao i snimati i montirati, tako da sam onda se preživljavao sa snimanjem i sa montažom. I bio sam tražen, tako da sam onda napravio u periodu do 80. godine, tako reći, svoja najbolja snimateljska ostvarenja. I na Slovenačkom fondu sam dao, mislim da, 7 igranih scenarija i sve je bilo odbijeno. Nije bilo šanse, mislim da sam pokušao da nekako ipak i režiram dalje, ali nije išlo. I onda 80. godine razgovarali smo sa Brankom, ja sam govorio o slovenačkoj avantgardi, to je Černigo i tako dalje, to je cijela grupa iz Krasa, iz Trsta tamo, okolo gde moja majka i u stvari moja druga otačbina. A Branko je o zenitistima istovremeno razmišljao. Ja sam mu i Kosovela Novog doneo i tako. I onda smo rekli, ajde da napravimo film o avantgardi. I Branko je napisao taj sjajan scenarijo Splav Meduze po Žerikovoj slici. I predali smo to da to bude drama televiziji Beograd. Na sreću je onda bio Filip David na televiziji. To je pročitao i rekao, neka ide to u realizaciju kao televizijska drama. I bili smo presretni, ali smo rekli, ajde, mislim, zašto to možda ne bi bio film? Pa se desio opet jedan sretan trenutak da se i u Sloveniji promijenila kompletna ekipa Viba filma i došli su 3 mlada klinca za dramaturge. To je Jančar, Drago Jančar, Schmidt i Zorn. I onda smo odneli i njima scenarije, rekli smo da li bi to moglo da bude film. Oni su bili oduševljeni i tako da to nastala koprodukcija Televizija Beograd, Viba film Ljubljana. To je prvi spoj. 80. godine se desio da surađuju te dve kuće i onda smo se uputili tu Vojvodinu i napravili taj film. Zanesenjaci smo bili, ono, tu je Branko Vučićević, tu sam ja, tu je i Filip David malo pomogao i tako je nastalo to, mislim. Jednostavno, srećna okolnost, pravi ljudi smo se skupili, entuzijasti, onako, željni da se izrazimo na neki drugi način i tako je nastao taj film. A eto, ako ima zlatna ribica, pa da mi ispuni 3 želje, bit ću skroman pa ću reći jedno, pošto taj sa filmskog područja. Mi smo, Žilnik i ja smo posle ranih radova snimili 72. godine film Sloboda ili strip. Kad je taj film bio, tako reći, završen i montirao sam taj film, došla je policija i uzela nam kompletan materijal, izmontiran, negative, pozitive, sve, i taj film nije ugledao svetlo dana. Pre nekoliko godina čudom se pojavio u kinoteci Beograd 5% tog materijala. Ono što se policija uzela se je, očigledno, a ostalo je sve bilo tako dobro očuvano da ja ne znam gdje ima policija svoje te bunkere za te stvari, jer je sigurno ima bolje nego što ima kinoteka. To je nevjerovatno očuvano. Sve boje su očuvane. I onda smo odlučili da taj film sada, jer glavna glumica još živi, imali smo tu sreću da smo prešli celu Jugoslaviju i u toj 72. godini desilo se proteste u Beogradu, pa onda u Zagrebu to proleće hrvatsko i u Ljubljani studentski nemiri. Mi smo inkorporirali naše glumce u sve te događaje kao da sudjeluju, tako da su tu nevjerovatni materijali i cela priča je uopšte o Jugi. I sada smo celu stvar sastavili da bude ta familija koja potiče iz Vojvodine, da idemo kroz rodove do danas šta se desilo i da napravimo sada oko toga da završimo tu priču 50 godina kasnije. Taj projekat je bio sada odobren ovdje na fondu, jer je Srpski fond dao neki konkurs za, sad ne znam, ja neću naći pravu formulaciju, ali tako reći za veterane filma koji su dobili toliko i toliko nagrada, koji su snimili toliko i toliko filmova, i tako su onda bili odobrena tri filma, Žilnikov taj od Markovića i mislim da od Bajča, ne znam od koga, još treći. Koliko sam sad doznao, nemam još pravih podataka, srešću se sad sa Žilnikom. Ta komisija koja je odabrala sve te filmove sad je razbijena i mislim da su vlasti nešto poduzele da se sastavi nova komisija i da taj izbor nije dobar. E, sad ako je želja od te ribice neka ostvari, da ipak mi ostvarimo taj film. Ne znam, ne možemo tu sad govoriti baš o genima, nego možemo govoriti o nekom, šta ja znam, utjecaju. Već moj deda, makedonski deda, je bio između ostalog i fotograf, on je za vreme Solunskog fronta slikao na staklene ploče te vojnike, onako, i to sam pronašao u podromu u Skopju, kasnije kad sam se vraćao u Skopje, jer ja sam posjećivo onda oca u Skopju, tako da nisam prekinuo sa njim. A puno sam i bio u Makedoniji, jer sam odlazio uglavnom na te susrete snimatelja u Bitolju, pa tako sam uvijek i u Skopje skoknuo, tako. I na tim pločama imaš po 100, 200, 300 vojnika koji se slikaju na jednoj slici, svako da bude ona nekako da ostavi trag za sobom. Kad to gledaš, to ti je tako apsurdno u stvari, mislim. A svako je želio da je bio prisutan, da je bio tamo i tako dalje, to je djeda slikao. I otac je bio odličan fotograf i snimatelj svašta. Tako da nekako išlo iz kolena na koleno do mene. Tako da ja nisam studirao kameru, nego sam rekao da sam režio, završio obe režije, ali kamera mi je bila nekako primarna. Fotoaparat mi je otac kupio već sa 6 godina, ono kad, prije nego što su ga zatvorili, mi je on kupio fotoaparat, još se sjećam, Kodak Retina 2 se zvao, kojeg sam ja ispod jastuka imao i već počeo onda da slikam. Imam još uvijek sličice, mama je to ponela sa sobom što sam sa 6 godina počeo da slikam. I nekako mi se ugradilo u moje vizualno polje, ja sam još danas na neki način invalida. Moj pogled je invalidski, u znacima navoda. Kad ja gledam, recimo sada vas, meni odmah zasmeta da je tamo iza vas ona bočica koja vam viri iz glave i ima crni čep. Smeta mi u kompoziciji kad vas gledam. Ja uvijek okvir nekako gledam kroz okvir. Ceo život mi je slika. Isto kad recimo neka poljana pa ide neki strujni kabel debeli preko, mene to toliko smeta da me iznervira i ne želim više tamo da gledam, pogledam negdje gdje mi se odmori i imam čistu sliku, onako, kompoziciju, kao što bi rekli, što je već skoro anomalija, ali eto, nešto mi se ugradilo onako i zato tako i volim kad sam recimo i drugima direktor fotografije, snimatelj. I isprobavao sam sve moguće stilove na drugim režiserima, ali oni su rekli šta žele, ja sam pokušao da idem u tom pravcu, ali ipak da ostanem ja. I tako da je to jedan zanimljiv put da ti nekako sebe vežbaš, ti si režiser, ali sebe vežbaš kao snimatelja, a konačno kao režisera na drugim režiserima. Ti koji malo znaju moju filmografiju, ako govorimo samo o igranim filmovima, ako pogledate rane radove od Žilnika, pa onda pogledate uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji od Čengića, to je mala razlika, potpuno dva različita stila, dva različita filma. Niko ne bi rekao da je Karpo snimio jedan i drugi. Pa onda za godinu dana slike života udarnika, gde sam se opet vratio statici, ceo film su statični kadrovi. I onda, recimo, okupacija od 26 slika, to je opet sada odjednom neka fotografija koja kod Zafranovića, on je izvrstan slikar, puno znao slikarstvo i tako da s njim je bilo divno surađivati. Tu smo onako išli, radili i Karavađa i svašta, mislim, ono, te slikarske uzore i bilo koji film bi nabrajao, potpuno je drugčije od ostalog. Sa Ivicom Matićem sam snimio Žena sa krajolikom i taj film je strašno volim, Ivica je umro već davno i Kusturica je rekao da jedini film sa kojim bi otišao u grob je Žena sa krajolikom. Tako da, to je opet nešto gdje sam se isprobao potpuno onako u nekoj naivi, nekom čudnom izrazu. Malo utjecaj, recimo, Gruzije i tako. Tako, recimo, do kraja nekako ne prestajem da tražim nove stilove. Šta ja znam, tu je neki čudan idealizam koji kad se ovako sada sa te pozicije, te i danas, mislim, ono, u meni vri kad vidim šta se sve dešava i u toj Sloveniji. Protestujemo već 2 godine, svakog petka. To sve snimam filmski i beležim, ne znam komu, na čast. I nekako šta ja znam, ne izučite da ostaneš neki idealista.
Govorio je reditelj Karpo Aćimović Godina, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.